Rauhan rakentajat.
Ja tervetuloa takaisin rauhanrakentajien seuraan. Tänään studiossa Anssi Almgren, Mikko Kurenlahti ja terapeutti pappi Miia Moisio. Ollaan keskusteltu parisuhteesta, erosta ja rakkaudesta. Ja Mikko, sulla oli tosi kiinnostava kysymys tuossa edellisen session loppuun. Miten se menikään?
No, mä jäin miettimään tätä, että kun Miia puhui tästä, että on ekopohjaisia parisuhteita ja ihmiset vähän niin kuin huutelee omista poteroistaan ja miten ne sitten hakee siinä sitä, ettei anneta toiselle periksi, miettii mitä ne pelkää. Et miten paljon tämä liittyy jotenkin tämmöisiin meidän myöskin sukupuolirooleihin? Jos miettii niin kuin kulttuurisesti rakentuvaa käsitystä, mitä meillä on tämmöinen, mitä on olla mies, mitä on olla nainen. Nämähän on hyvin tämmöisiä niin kuin sosiaalisia konstruktioita, joita me voidaan kantaa huomaamattammekin päässämme. Jotenkin mä haluaisin miettiä tätä, että tiedätkö, kun puhutaan aina tästä niin miehinen ego. Mm. Ja sitten jos ajattelee, että tulee tämmöinen, niin kuin, että miten paljon sä voit antaa jotenkin periksi, että jotenkin silleen, niin kuin, siis tämä on tosi naivi ajatus, mutta tämä tulee helposti semmoinen jotenkin, että menee joku semmoinen vanhanaikainen, joku kunnia, joku tämmöinen menee, niin kuin, että paljon sä voit antaa periksi, että sä jotenkin niin kuin, vielä niin kuin pidät siitä miehisestä egosta kiinni, ja semmoinen, niin sitä on sitten paljon kulttuurisuuttua, että miten paljon miehistä egoasta voi myöskin loukata ja jotain tällaisia ajatuksia. Niin kyllä mä niin kuin huomaan aina välillä silleen niin kuin häpeäksenikin huomaan välillä semmoisen niin kuin hyvin kummallisia ajatuskuvia riitatilanteessa, missä just niin kuin huomaa, että miksi mä pidän tästä näin
kiinni. Joo, mä löydän ton. Siis mun tulee mieleen tossa pakko mennä, siis 11 vuotta sitten mentiin naimisiin, ja siihen te tiedätte, että tässä hääjuhlassa on se ihme lasinpolkemisriitti.
Jota mä inhoon muuten, niin, mä en tykkää sitä.
Just
en
näin, yhtään. Mä inhoon sit samaa. Siis sehän palautuu tähän, että kuka määrää kaapin paikan. Ja sitten näissä riitatilanteissa, siis sama niin kuin juttu, että kuka sanoo viimeisen sanan, niin siis sehän palautuu tähän kysymykseen vallasta. Mm. Että miten tämä valtatasapaino nyt on kondiksessa siellä kodin sisällä, ja väliin siihen tulee semmoisia hassuja elementtejä. Mä saatan sanoa, että äiti tulee nyt tänne ja sanoo viimeisen sanan, tai sitten meikä vaimo saattaa sanoa muksuille, että nyt otetaan iskää, että se tulee sanomaan sen viimeisen sanan. Ja nehän luo tämmöisiä ikään kuin valtahierarkioita sitten siihen. Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta kyllä mä huomaan, että ne on myös meidän kodissa ja myös varmaan parisuhteessa läsnä.
Niin, pitäähän, niin kuin mä ajattelin, jos ajattelee ryhmää ylipäänsä, niin pitäähän siellä olla joku päätöksentekijä, johtaja. Ei ryhmät toimi ilman johtajaa. Se, että jos te pallottelette sen johtajuuden kanssa, niin eikö se ole semmoista aika niin kuin joustavaakin tavallaan, että jos vaikka lapset tietää, että molemmat on johtajia.
Kyllä.
Mutta siinä, että jos on teidän välillä semmoinen, että mistä niin kuin taistellaan, niin se on sitten ehkä toinen tarina.
Se on joo, ja yleensä siis mä ajattelen, että okei, tämä laajenee niin kuin kasvatuskysymyksiin, mutta se, että iskä ja äiti vetää niin kuin yhtä köyttä, on samaa mieltä siinä lasten edessä. Näin on oikein ja hyvin toimia. Niin se on selkeämpää kuin se, että ikään kuin alkaa vaimo ja mies jotenkin kiistelemään keskenään, että onko nyt hyvä, ja antaa ristiriitaisen viestin muksuille. Mutta se on totta, että mitä sanoit, että sitten parisuhteessa, kun muksut on nukkumassa tai muualle ja sitten keskustellaan, niin siinähän ei tarvitse ottaa huomioon ikään kuin siitä lasten näkökulmaa.
Mm, kyllä.
Ainakaan saman määrin kuin jos muksut on nyt suoraan kuuntelemassa.
Ja kyllä tähän kaikkeen, siis parisuhteessahan on, tähän kaikkeen liittyy jonkinlainen oppimiskäyrä, että sehän on tavallaan oppitunti sen toisen ihmisen kanssa myös hyvin pitkälti, että minkälainen tämä tyyppi on, miten tässä eletään yhdessä ja koko ajan mennään vähän eteenpäin ja se jotenkin syvenee se kuva ja muuttuu, ajan kanssa itsekin muuttuu. Mietin tossakin riitatilanteissa, että sehän on yksi osa, kun ruvetaan opettelemaan, että okei, että miten me kaksi riidellään. Miten tämä toimii? Miten sä toimit? Miten mä toimin? Meillä oli itsellä vaimon kanssa parisuhteessa aikanaan huomasi sen, että meillä oli selkeästi niin kuin eri toimintamallit. Ja sitten se täytyy niin kuin huomata, että mulla oli paljon enemmän just se, että hei, asia täytyy käsitellä nyt ja heti. Ja sitten taas vaimon oli paljon enemmän se, että otetaan vähän aikaa, että vähän eka rauhoittuu ja sitten. Ja sitten sehän ei toimi, että toinen hakee sitä niin kuin omaa tilaa ja toinen juoksee perässä ja nyt he käsitellään tämä. Sitten täytyy niin kuin hakea sinne just näitä etsiä kompromisseja, miten tämä käsitellään. Että kyllähän siis just näin, että kun siirrytään siitä niin kuin parisuhteeseen, siirrytään elämään toisen kanssa, just siitä niin kuin rakastumisesta rakastamiseen ja lähdetään luomaan elämää, niin, niin se on... Se on pitkä prosessi ja se on nimenomaan oppimiskokemus myös hyvin pitkälti.
Ja välillä tulee semmoinen fiilis, että olisi ihan kiva oppia vähän nopeammin. Tai ainakin se muistaa paremmin. Tuntuu, että se toistaa niitä samoja juttuja ennen kuin sitten jossain vaiheessa taas hoksaa. Ah, tämä olikin tämä juttu. Näinhän tämä meni. Se haluaa kiertää sen korttelin ympäri ja tulla sen jälkeen tänne keskustelemaan siitä aiheesta. Se ei halukaan paeta tätä tilannetta, vaan ottaa pikkusen niin kuin, happihypyn. Kyllä. Mutta ylipäätään siis, eikö nämä tule tällaisista niinku lapsuuden ajan malleista? Vai mitä te ajattelette, kuinka paljon se vaikuttaa näihin meidän mahdollisuuksiin ja kykyihin ratkaista tällaisia ristiriitatilanteita?
No tästä eroseminaarista kun puhuttiin, niin tämän eroseminaari kaiken sen työn taustalla on Bruce Fischerin tämmöinen sopeutumisteoria. Ja mä oon aivan vakuuttunut siitä, että se on ihan älyttömän hyvä teoria ja kertoo tosi paljon, ei pelkästään siitä, miten me eletään parisuhteessa, vaan miten me ylipäänsä eletään ihmisten kanssa. Et lapsuuden kaikki me on jouduttu sopeutuun tietynlaisiin olosuhteisiin, ja se meidän tapa pyrkiä sopeutumaan siinä parisuhteessa, perheessä, minkälaisia keinoja me haetaan, jotta me tultaisiin hyväksytyyksi, niin se sama mekanismi toimii myös parisuhteessa. Ja silloin, kun lähdetään katsoa sitä parisuhdetta, niin on tosi tärkeä molempien katsoa sitä lapsuuden perheen kuvioa, myös isovanhempien parisuhdetta. Ja se on tosi kiinnostavaa lähteä katsoa vähän niin pitkälle kuin ikinä pääsee, minkälaisia malleja siellä on ja miten, ei ehkä se mallikaan niinkään, totta kai lapset oppii mallista, mutta se, että miten itse on sopeutunut vaikka riitatilanteessa, minkä roolin ottaa lapsena riitatilanteessa ja muuta, niin se näkyy kyllä parisuhteessa.
Niin, mä oon varmaan semmoisia malleja, mitä ainakin osittain soveltaa sit niissä tilanteissa, joita kohtaa
kyllä,
tässä
kyllä, hetkessä. Oli ne hyviä tai huonoja.
Mutta sanoit sä äsken, että myös niinku isovanhempien
joo, kyllä, kyllä.
Siis mummon ja vaarin.
Kyllä se vaikuttaa. Se on vaikuttanut meidän vanhempiin. Ja kyllähän me ollaan monet lapset, ollaan myös nähty isovanhempien parisuhteen.
Niin, aivan.
Miten he keskenään siinä sumplaa.
Kyllä. Mitä sitten, jos mietitään, että parisuhteessa haluttaisiin ehkä vahvistaa sitä kuvioa tai hakee uutta nousua, niin onko teillä ajatuksia siitä, että miten kannattaisi vahvistaa parisuhdetta?
Mutta tulee heti herässä semmoinenkin kriittinen. Mä kriitisoin tätä uutta nousua. Täytyykö se heti uutta nousua? Mutta enemmän just tavallaan se, että miten niitä neuvoja olla ehkä vähän parempi puoliso vai ei ottaa toinen huomioon? Vaitko tämmöistä kysymystä?
Sä voit kuulla sen, miten sä haluat.
Jotenkin mulla tuli heti semmoinen ajatus.
Mun kysymys oli, että miten vahvistaa?
Hakea uutta nousua.
Se voi ymmärtää myös vähän pikkutuhmasti.
Niin, miksei se, joo. Kyllä parisuhteessa myös, niin tietysti seksi on tärkeä asia, jos siihen mennään.
Se on myös välillä tuntuu, että onhan se vähän tabu, että paljon näistä asioista saa ylipäätään puhua ja mitäs teillä. Mä en tiedä, oletko terapioita jossakin, se on varmaan vaikeimpia kysymyksiä, kun lähtee sieltä, että miten lähdetään esimerkiksi puhumaan näistä, että onko esimerkiksi makuuhuoneen puolella kaikki kunnossa. Ei varmaan suomalaiset ihan heti rupea siitä puhua, että täälläkin oli, vai?
Siis tosi mielellään. Mun kokemus on se, että ihmiset puhuu tosi mielellään, koska se on semmoinen asia, mistä nyt ei juurikaan justiin lähetä ihan kavereiden kanssa tai muuten ihan helposti, niin kyllä terapiatilanteessa iästä riippumatta niin on tosi mielellään ihmiset puhuu. Ja mä oon aika, siis itse mietin tätä eroseminaariohjaaja koulutuksessa, siinä kouluttaja sanoi, että kaikki parisuhteen ongelmat voidaan niin kuin löytää sieltä sen parisuhteen seksielämästä. Mä jäin sitä miettiin siinä kohtaa aika paljon, ja kyllä mä itse asiassa allekirjoitan sen, että se koko tavallaan se parisuhteen hyvinvointi, niin se näkyy siellä makkarin puolella.
Millä tavalla?
Esimerkkinä voi olla se, että no tämä on sitten, nyt on vaikea, kun nyt heitit aika vaikean kysymyksen, että millä tavalla, mutta vaikka niin, että tietenkin, että jos pariskunnat vetäytyy toistensa luota sängyssä, niin tuskin se parisuhde muutenkaan on niin kovin läheinen, tai onko se edes parisuhde, eikö se ole se liima kuitenkin, se fyysinen puoli tai seksi, niin parisuhteen liima. Voi totta kai parisuhde voi olla toisenlainenkin, voi olla niin kuin erilaisia parisuhteita, mutta se semmoinen, niin kuin joskus kirjoitin siitä, että mikä tekee parisuhteesta parisuhteen, niin tänä päivänä ajattelen itse, että se on nimenomaan se seksi.
Niin, muuten se on kaverisuhde, eikö niin?
Niin, mm-hmm. Joo.
Tai en mä tiedä, voiko se noin pelkistää, mutta se mulla tuli mieleen.
Joo, mutta tietenkin on siis olosuhteita, että on vaikka toinen vammautunut tai mitä vaan, että tossakin saa olla aika varovainen.
Niin, totta, niin kuin, pitää laajentaa.
Että voi olla tosi niin kuin, hyvinkin rakkaudellinen suhde ilman sitäkin, mutta niin kuin...
No, pääsääntöisesti.
Niin.
Mulla tuli myös mieleen se joskus äiti Teresan, tiedä, kuin, mutta hänellä oli semmoinen tiivistys myös, että family that prays together, stays together. Mm-hmm. Eli perhe, joka rukoilee yhdessä, niin pysyy yhdessä. Ja mä ajattelin siis niin, että ihminen on musta herkimmillään tässä seksuaalisuuden ja hengellisyyden alueella. Ne on semmoista, missä ihminen todella kokee herkkyyttä. Ja siksi mä ajattelin, että mä haluaisin niin kuin laajentaa tota, mitä äsken puhuttiin, että se kaikkein olennaisin palautuu seksuaalisuuteen. Mä ehkä sanoisin, että yksi olennaisimmista. Mä ajattelin, että myös tämä niin kuin ainakin omassa parisuhteessa niin myös hengellisyys on sillä lailla merkityksellinen, että me voidaan tulla ikään kuin arvojen katsomusten ja myös sen kaikkein niin kuin olennaisimman kautta yhteen. Mutta mä en tiedä, mitä tämä teis herättää.
Kyllä musta tuntuu, että on just tämä arvot varsinkin, siis just tämä, no ihan se, että miten tärkeä hyvinvoivalle merkitykselliselle onnassa elämälle on se, että jotenkin on tunnistanut, mitkä asiat itselle on tärkeitä ja elää niitä todeksi. Niin musta tuntuu, aika paljon on tuntunut lähipiirissä, että kun tulee parisuhteessa ongelmia, niin hirveän usein siinä tuntuu olevan takana just tällaista, että ei jaeta samaa arvomaailmaa, ei etsitä samoja asioita, samat asiat ei ole merkityksellisiä, jolloin myöskin toinen ihminen voi kokea, että esimerkiksi tämä, mikä mulle on tärkeää, tuo toinen ei yhtään ymmärrä sitä, eikä nähä mua.
Mm. Joo, mä niin, itsekin ajattelen, että tämä on siis kans, niin kuin tosi iso ja tosi, tosi kiinnostava asia. Mä ajattelin, että mä itse olen aina ollut parisuhteessa, jossa mun kumppani ei ole ollut hengellinen. Mutta sitten ajattelen sitä, että mikä oikein, niin kuin mä ajattelen niin, että Raamatus sanotaan, että niin kuin Jumala tulee asettaa ensimmäiseksi. Et se on niin kuin ykkönen ja kaikki muu tulee tavallaan sen jälkeen. Niin mä oon sitä pohtinut paljon ja sitten se, että no mitä on Jumala, minusta se on rakkaus. Ja taas palautaan sinne pelko ja rakkaus. Että jos se onkin niin kuin rakkauspohjainen, eli jumalapohjainen, vaikka sitä ei, niin kuin, vaikka sitä ei sanota hengellisyydeksi, niin silloin se, silloin siinä on se, niin kuin Jumalan voima ja siunaus ja se, että asetetaan Jumala ykkössijalle, niin se on siinä niin kuin mukana ilman siis niin kuin sanoitettua rukousta, mutta rukoussa voi olla mitä vaan huokailua ja tämmöistä. No tämmöistä ajatukset risteillä.
Hyvä ajatuksen virta. Musta oli kiinnostava ajatus tähän ihan viimeisille minuuteille.
Mä haluan vielä viimeisenä heittämiä sulle pallon. Voi olla vähän vaikea pallo, mutta kuuntelijoille, jotka tuolla tavalla tai toisella pohtivat omaa parisuhdetta, omaa tilannettaan. Minkälaisen kotitehtävän sä antaisit kuuntelijoille? Mitä tehdä oman parisuhteen eteen tänä iltana?
Tämä on hyvä, nyt mä kuuntelen tarkkana.
joo, mä jäisin, jätän sellaisen kotiläksyn, että voisi miettiä, mikä on oma rakkauden kieli. Miten osoitan rakkautta ja minkä ymmärrän olevan rakkautta. Jos toinen jotenkin saa tunteen itsen sellaiseksi, että on rakastettu, niin mitä se toinen todella tekee? Rakkauden kieli. Mikä on itseni, mikä on toisen rakkauden kieli ja voiko siitä keskustella? Ja kohtaako ne toisensa vai ei?
Riittääkö jos vielä ruusukimpun?
Kysy vaimolta, onko se hänelle rakkauden kieltä?
Selvä.
Täällä mennään pohtimaan. Kiitos Mia, kun olit tänään ja eroseminaariin tosiaan miamoisio.fi kautta tai eroseminaariin yhteyttä, jos haluaa osallistua. Kiitos, kun olit vieraana.
Kiitos kutsusta.
Kiitos Anssi, kun olit täällä keskustelemassa kanssamme. Ja rauhanrakentajat jatkaa taas ensi viikolla.
Todellakin. Mukavaa viikon jatkoa itse kullekin.